11 bob.
Yolg'on tarozi egamiz uchun jirkanchdir. Aniq tarozi toshlari esa uning quvonchidir. Mag'rurlik bilan sharmandalik keladi. Donolik esa kamtarlar bilandir. Solihlarning sofdilligi yo'l ko'rsatsa, xoinlarning ikki yuzlamachiligi halok qiladi. Qiyomat kunida boylik foyda bermaydi. Solihlik esa o'limdan saqlaydi. Pok dilning solihligi yo'lini to'g'rilaydi. Fosiq esa fosiqligi tufayli qoqiladi. Solihning solihligi najot beradi. Sotqin esa yomon niyatlari tufayli tutiladi. Yovuz o'lsa, orzu umidlari ham o'ladi. Fosiqning ham xohish tilaklari paymol bo'ladi. Solih g'am g'ussadan qutuladi. Fosiq esa g'amga duchor bo'ladi. Iymonsiz tili bilan qo'shnisini halok qiladi. Solih esa bilimi tufayli najot topadi. Solihning ishi yurishsa, el yurt quvonadi. Fosiq halok bo'lsa, tantana bo'ladi. Solih tufayli shahar barakali bo'ladi va yuksaladi. Fosiqning tilidan esa el yurt vayron bo'ladi. Qo'shnisini kamsitgan aqlsizdir. Idrokli sukut saqlaydi. G'iybatchi sirlarni ochadi. Sodiq esa sir saqlaydi. Yo'l yuruq ko'rsatuvchisi bo'lmagan xalq halok bo'ladi. Maslahatchilar ko'p bo'lsa g'alaba keladi. Begonaga kafillik qilgan ko'p jabr ko'radi. Kafil bo'lishdan nafratlanadigan esa tinchgina yuradi. Mehribon xotin izzat, hurmat topadi. Zo'ravon esa boylik. Rahimdil o'z joniga manfaat keltiradi. Bag'ri tosh esa o'ziga zarar yetkazadi. Solihlik tarqatadiganlar haqiqiy mukofot. Fosiqlar esa yolg'on mukofot oladilar. Solihlikni ko'zlagan hayotga, yomonlikni ko'zlagan esa o'z o'limiga erishadi. Egri yurak egamizga jirkanch. Poklarning ishlari esa uning quvonchidir. Fosiq albatta jazosiz qolmaydi. Solihning esa avlodlari ham najot topadilar. Chiroyli, ammo farosatsiz ayol, burniga tilla sirg'a taqqan cho'chqa misol. Solihning xohishi faqat ezgulik, fosiqning kutganlari esa qahr-g'azabdir. Ba'zilarning qo'li ochiq, ammo boyligi ko'payaveradi. Ba'zilar lozim bo'lganini berishga qizg'ansa ham qashshoqlashaveradi. Saxiyning 1-2 bo'ladi. Boshqalarga yaxshilik qilganning o'zi ham yaxshilik ko'radi. G'allasini qizg'anganni xalq qarg'aydi. Sotganlarga esa baraka yog'iladi. Ezgulikka intilgan iltifot topadi. Yomonlik qidirganga esa yomonlik keladi. Boyligiga ishongan xona vayron bo'ladi. Solih esa barg kabi yashnaydi. O'z oilasiga g'am tashvish keltiradigan meros olmaydi. Nodon esa donoga qul bo'ladi. Solihlarning mahsuli hayot daraxti. Oqil va donolar odamlarning yuragidan joy oladi. Dunyoda solih qancha taqdirlansa, yovuz bilan fosiq undan ham ko'proq jazolanadi.